Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Пошуки гірників на шахті Новодзержинська тимчасово зупинили через складні умови проведення робіт і загрозу життю рятувальників. Йдеться про пошук трьох гірників, які потрапили під завал на шахті Новодзержинська ще 4 травня, повідомили у Федерації профспілок України. За повідомленнями, там сподіваються, що пошукові роботи продовжать завтра зранку. Трагедія на шахті Новодзержинська призвела наразі до підтвердженої загибелі трьох гірників і ще трьох врятували. Загалом під завал потрапили 9 чоловік, доля трьох досі невідома. Судно з українцями сіло на мілину біля берегів Естонії. Як інформує естонська газета Postimees, у прикордонному департаменті Естонії повідомили, що сигнал про подію надійшов учора пізно ввечері. На борту суховантажа під норвезьким прапором був екіпаж із 10 осіб громадян України. Ніхто не потерпів. Водночас газета повідомляє, що представники прикордонної служби та інспектори департаменту водних шляхів Сполучення Естонії встановили, капітан судна перебував у легкому ступені сп'яніння. В його крові виявили майже проміли алкоголю. Німеччина завтра чекає на Івана Дем'янюка, як заявив сьогодні речник Міністерства юстиції Німеччини Ульріх Штаудігль. Агентство Associated Press на підставі наявної в Міністерстві інформації там очікують, що протягом завтрашнього дня Іван Дем'янюк або Джон Дем'янюк прибуде до Німеччини депортований зі США. За словами речника, після прибуття до Німеччини Дем'янюк постане перед суддею і офіційно вислухає звинувачення, а також відповідно до процедури отримає можливість зробити перед судом заяву. Влада Німеччини раніше заявляла, що вже підготувала для 89-річного вихідця з України, якого звинувачують у нацистських злочинах, місце в лікарняному відділенні однієї з в'язниць у Мюнхені, де йому мають забезпечити належний догляд. До подій у світі журналістка, що була ув'язнена в Ірані, вийшла з в'язниці. Американську журналістку іранського походження Роксану Сабері сьогодні звільнили після того, як апеляційний суд Ірану переглянув вирок у її справі. Як повідомляють адвокати, Сабері засуджено спершу до 8 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві. Заново засудили лише до 2 років ув'язнення і умовно. При цьому вона буде змушена залишити Іран і не зможе працювати в цій країні журналістом протягом 5 років. Грузинська опозиція каже, що зустрічі з президентом закінчились безрезультатно. Наші погляди цілком різні, заявив після зустрічі один із опозиційних лідерів Леван Гачичіладзе. Натомість президент Міхаїл Саакашвілі привітав переговори з опозицією за те, що вони взагалі відбулися, і назвав їх перемогою грузинської демократії. Він також привітав сам факт цих переговорів. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: гривня, яка була незмінною 6 місяців, стала дорожчою. НБУ змінив офіційний курс національної валюти.
У нас вимог МВФ була більш гнучкий курс. Заради виконання цієї умови було ухвалено постанову Національного банку, а тепер вона просто виконується.
Грузинський президент зустрівся з опонентами, однак безрезультатно.
Ერთადერთი რაც შემიძლია я გავიმეორო ეს არის ის რაც ლევან გაჩეჩილაძე მათ თქვა ეხლა ჩვენ მქონდა ღია საუბარი.
Папа Римський відвідує Ізраїль. Політика чи проща?
I come like so many others before me to pray at the holy places, to pray especially for peace.
Про це і багато-багато більше у нашій програмі сьогодні в понеділок, 11 травня. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
I come to pray at the holy places, to pray especially for peace.
Свобода сьогодні.
Це дорожня карта для наших відносин.
Особливо для Європи. Дуже важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Чуєн намазган вихилав, серйозно, сабхет.
Це свобода сьогодні.
Може дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. бути чи не бути єдиному валютному курсу в Україні. Як тільки на курс долара в обмінниках дещо стабілізувався, Національний банк посилив офіційний курс гривні. Тепер різниця між офіційним та комерційним курсами становить 30 копійок, а це близько 4%. Що означає рішення НБУ, з'ясовувала кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Протягом 6 місяців Національний банк утримував офіційний курс гривні на рівні 7 гривень 7 копійок за долар, незважаючи на різкі коливання курсу комерційного. Утім, офіційна незмінність курсу української валюти похитнулася. НБУ зміцнив курс гривні. Щоправда, поки що не надто, всього на 3 копійки. Тепер курс НБУ становить 7 гривень 67 копійок за долар. Що ж стосується комерційного курсу, то у понеділок найдешевше долар продавали по 7 гривень 97 копійок, що на 30 копійок дорожче офіційного. Раніше ж в інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови НБУ Олександр Савченко заявляв, що офіційний та комерційні курси мають бути однаковими, або ж різниця між ними має бути мінімальною, у межах 0,1%. Зараз же різниця становить близько 4%. Зміцнення гривні, на думку економіста Олександра Жолудя, пов'язане із отриманням кредиту від Міжнародного валютного фонду, оскільки однією з вимог МВФ було встановлення більш гнучкого курсу. Тож наразі НБУ просто слідує своїй постанові, яка раніше не виконувалась.
У нас вимог МВФ була більш гнучкий курс. Відповідно, заради виконання цієї умови було ухвалено цю постанову Національного банку, а тепер вона просто виконується. Курс офіційного банку тепер визначається як середній курс на міжбанку за попередній період.
Нинішнє укріплення гривні – це намагання Національного банку дати ринку позитивний сигнал, каже в інтерв'ю Радіо Свобода радник голови правління одного з комерційних банків Олександр Охріменко.
Це не зовсім чітко математичний розрахунок, коли чітко прив'язується показник, чітко дається орієнтир, що треба продавати от по такому курсу. Це перш за все емоційний індикатор, який показує, що Нацбанк вважає за правильне укріплення гривні.
Разом з тим, на думку пана Охріменка, підстави для укріплення гривні сьогодні справді з'явилися.
У нас стабілізувалася ситуація з депозитами. Відтік, який був, вже завершився, навпаки, навіть збільшується. З другої сторони, це тіньова економіка фактично вже стала чітко на ноги. Вона вже достатньо ефективно працює. Немає негативних факторів для економіки в цілому.
І хоча, на думку експертів, сьогодні ситуація на українському валютному ринку набагато стабільніша, ніж у кінці минулого року, ризики все одно є. Стрибки гривні можуть спричинити виплати банківських депозитів, які розпочнуться після того, як з банків підуть тимчасові адміністрації. А також підприємства почнуть виплачувати заборгованість працівникам. Між тим, на думку колишнього міністра фінансів Віктора Пензенника, зважаючи на велику бюджетну дірку, усі валютні ризики сьогодні лежать саме у бюджетній площині. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Серед міжнародних подій цього дня в центрі уваги візит папи римського Бенедикта XVI до Ізраїлю. Сьогодні глава католицької церкви продовжив своїм візитом до Ізраїлю свій п'ятиденний візит до регіону Близького Сходу. Понтифік відвідує найбільш чутливі для Ватикану території та держави. Він наголошує, що це не політичне турне, а швидше проща. Але оглядачі зауважують, що відвіданими музею Голокосту, меморіалу Яд Вашем та зустрічами з ізраїльськими і палестинськими лідерами, виступом у Віфлеємі, Бенедикт XVI не оминає політичного значення своєї подорожі. За візитом стежить Василь Зілгалов.
Вже у Йорданії, звідки папа прибув до Ізраїлю, він закликав до дружніх відносин між мусульманами та католиками. Бенедикт вже сказав напередодні, що бажає поліпшення відносин Ватикану з єврейською державою. Під час зустрічі папи на литовищі Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва президент Ізраїлю Шимон Перес наголосив на великій ролі глави католицької церкви у примиренні різних народів і конфесій.
Ваш візит несе сюди щасливе порозуміння між релігіями і поширює мир найближчих та найвіддаленіших землях регіону.
Спостерігачі, однак, вважають, що Бенедикту XVI доведеться зіштовхнутися з певними проблемами в Ізраїлі, адже євреї все ще болюче реагують на те, що понтифік відновив нещодавно у сані єпископа людину, яка заперечує Голокост. Також складними є стосунки євреїв з нинішнім папою через постать одного з його попередників на престолі Пія XII, процес канонізації якого відбувається в католицькій церкві. Євреї вважають, що своєю пасивністю у роки Другої світової Пій сприяв Голокосту. Хоча Ватикан заявляє, що Пій Юрій XII був активним негласно і робив все, що міг для порятунку євреїв. Перебуваючи в Амані, Бенедикт XVI зауважив, що, на жаль, політичні ідеології часто використовують релігію у своїх далеко неправедних цілях.
Звичайно, суперечливу напругу і розмежування між послідовниками різних релігій, на жаль, не можна заперечувати. Однак це не те ж саме, що часто буває з ідеологічними маніпуляціями з релігіями, що має інколи політичні наслідки, які стають реальними каталізаторами напруженості і розбрату, та час від часу ведуть до насильства в суспільстві.
Папа відразу ж після прибуття в Ізраїль засудив антисемітизм, який, цитую, все ще піднімає свою потворну голову в багатьох країнах світу, кінець цитати, і закликав до наполегливої боротьби з цим злом. Вже в Ізраїлі понтифік закликав до створення незалежної держави Палестини як можливості вирішення ізраїльсько-палестинської проблеми.
Я прошу всіх відповідальних за це віднайти можливий шлях справедливого рішення таких складних стосунків і зробити це таким чином, щоб ці два народи могли жити в мирі, кожен на своїй батьківщині, у межах безпечних і визнаних світом кордонів.
У середу очікується приїзд Бенедикта XVI на палестинські території, зустріч його з президентом Махмудом Аббасом і вірогідна промова папи перед палестинськими біженцями у Вифлеємі, місці народження Ісуса. Також дискутується питання про подіум для виступу глави католицької церкви перед палестинцями, який ті всупереч вимогам ізраїльтян спорудили перед стіною, що її будував Ізраїль для захисту від раптових атак палестинських бойовиків. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ще одна міжнародна подія у фокусі уваги нашої програми цього дня – довгоочікувана зустріч між президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі і представниками опозиції не наблизила вирішення тривалого протистояння сторін. Опозиція назвала зустріч безрезультатною, такою, що лише підтвердила діаметрально протилежні погляди сторін на ситуацію в Грузії. Президент Саакашвілі заявив, що готовий до подальших переговорів з опозицією, якщо вона відмовиться від головної умови, щоб він покинув президентське крісло. Детальніше розповідає Марія Щур.
У першій прямій зустрічі між представниками опозиції президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, що проходила сьогодні у Тбілісі, брали участь як опозиціонери, так і колишні соратники, що потім стали на непримиренні позиції. Депутат від опозиції Леван Гачичеладзе заявив, що ця зустріч лише підтвердила наміри опозиції продовжувати акції протесту, що тривають уже понад місяць. На мітингу, що проходив після переговорів, колишній міністр закордонних справ Грузії Саломе Зурабішвілі заявив, що це рішення викликано протилежними поглядами на причини і розвиток ситуації в країні, що їх нині має опозиція і президент. Я можу повторити те, що сказав Леван Гачичеладзе. У нас була відверта розмова, і на цей момент зрозуміло, що уява про нинішню політичну кризу у нас радикально відмінна. Президент Саакашвілі зі свого боку заявив, що він готовий обговорювати з опозицією будь-які питання, крім своєї відставки. Зокрема, він запропонував розпочати спільну роботу над конституційною реформою та збільшити представництво опозиції в органах, що здійснюють контроль над громадським телебаченням. Я пропоную опозиції узгодити та запропонувати кандидата на посаду голови комісії із конституційної реформи. Разом з тим, я пропоную змінити виборче законодавство. Також я пропоную ввести у склад правління громадського телебачення представників усіх опозиційних партій. Ми повинні разом працювати для того, щоб на громадському телебаченні була справедливо представлена уся опозиція. Напруження у стосунках президента і опозиції посилилися після серпневої війни, в результаті якої Грузія практично втратила надію на повернення під свій контроль сепаратистських регіонів Абхазії та Південної Осетії. Багато представників опозиції звинувачують президента Саакашвілі у тому, що він спровокував своїми діями непропорційну реакцію Москви, яка вжила армію для того, щоб відбити напад грузинських військ на Південну Осетію. Також опозиція звинувачує президента у тому, що він контролює судові органи, засоби масової інформації та створює загрозу для розвитку демократії. Сьогодні також відбулися арешти ще двох військових командувачів, що їх звинувачують у зв'язку із організацією військового заколоту на базі Мохровані. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні посол Грузії в Україні Григол Катамадзе буде гостем вечірньої «Свободи». Він буде відповідати на гострі запитання Радіо «Свобода». Вестиме програму Дмитро Шурхало. Передача має бути дуже цікавою. Не пропустіть.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Від початку цього року офіційний Київ скасував заборону на в'їзд до України низки російських політиків, які відомі своїми антиукраїнськими заявами. Один з них, депутат Державної Думи Росії Сергій Марков, скористався цією обставиною, щоб відвідати Севастополь і зробити кілька резонансних справ. Зокрема, російський політик висловився проти скорочення Чорноморського флоту Росії і проти його виведення з української території після 2017 року. Зараз я вітаю Володимира Притулу. Він на прямому телефонному зв'язку із Криму. Володимире, чим же аргументував Сергій Марков свої такі заклики?
Доброго вечора. Один з кремлівських ідеологів, директор Московського інституту політичних досліджень і депутат Державної Думи Росії від пропутінської партії «Єдина Росія» Сергій Марков перебував у Севастополі протягом травневих свят у групі російських депутатів, запрошених сюди народним депутатом України Валерієм Коновалюком. Тут він взяв участь у телефестивалі «Перемогли разом» і святкуванні Дня Перемоги. І тут же дав невелике інтерв'ю місцевій пресі, в якому заявив, що Росія не має наміру виводити Чорноморський флот з Криму після 2017 року, оскільки розраховує продовжити відповідну угоду з Україною. За словами Маркова, Москва вживе всіх політичних зусиль для того, щоб договір про перебування Чорноморського флоту у Севастополі був продовжений і після закінчення терміну його дії. Тут ні в кого не повинно бути жодних ілюзій, сказав Сергій Марков. І за його словами, Севастополь, перебування Чорноморського флоту є символом існування Росії як глобальної світової держави, є символом перебування російського флоту в усій акваторії світового океану, зокрема в Середземному морі, де зосереджені найважливіші політичні вузли конфліктів, в тому числі військових конфліктів. І Росія не планує відмовитися від статусу великої держави і в зв'язку з цим не планує відмовлятися від українського флоту і не планує йти з Севастополя. Так заявив Сергій Марков у Севастополі і попередив, що ставлення Кремля до українських політиків багато в чому базується і на тому, як вони ставляться до перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Людмила?
Володимире, а чим пояснив російський політик необхідність відмови від звільнення військових на Чорноморському флоті Росії, які тривають з кінця минулого року? Ми повідомляли про це. І чи була якась реакція в Криму і в Києві на ці останні заяви російського політика Сергія Маркова?
Справді, Сергій Марков висловився у Севастополі проти подальших скорочень на Чорноморському флоті. Він спростував думку про те, що Росія вже змирилася з необхідністю виведення флоту з Криму, про що можуть свідчити звільнення військовослужбовців на Чорноморському флоті в рамках військової реформи в Збройних силах Росії. За його словами, в Росії зараз проходить військова реформа, сенс якої, щоб армія зменшилася і стала більш професійною. А Чорноморський флот – найменший флот у Росії, проте і він же найбільш політичний флот. І тому Марков виступає за те, щоб Москва не поспішала з цими звільненнями, в тому числі і цивільного персоналу. Водночас Сергій Марков наголосив, що, за його даними, зараз насамперед скорочують цивільних, саме цивільних. Із 17 тисяч військовослужбовців на Чорноморському флоті Росії в перебігу реформування протягом останніх півроку скорочено лише 700 осіб. В основному військові будівельники, які, як стверджує Марков, будуть замінені фірмами, які працюють за контрактом. Що ж до реакції на такі заяви російського політика, то оскільки сьогодні ще вихідний в Україні, то офіційну реакцію, очевидно, слід чекати вже завтра. А в Севастополі громадський комітет «Український Севастополь» сьогодні певну заяву зробив. Там Радіо Свобода повідомили, що отакі слова Маркова були очікуваними і свідчать про дві речі. Перша – статус персони нон-грата для Сергія Маркова скасували перечасно. І друга, оскільки Сергій Марков є одним з ідеологів Кремля, то офіційному Києву слід бути готовим, що Москва має намір втручатися в внутрішні справи України для зміни нині чинної української конституції. Людмила?
На прямому зв'язку у «Свободі» сьогодні із Криму був Володимир Притула, а далі у нашій передачі такі теми. Скандал з видатками депутатів британського парламенту.
Now you have proven that nursing is a profession you enter not for what you can get, but for what you can give.
Чому колоризація знаменитого радянського фільму «В бій ідуть лише старики» перетворилася на майже скандал? Почуємо доньку Леоніда Бикова.
Ні, они юридических прав, они показывают картину, они делают подарок ветеранам. А почему они делают подарки, украв перед этим то, что они дарят?
Ми також дізнаємося вашу думку про те, чи варто було фарбувати цей фільм і багато більше далі в нашій програмі. Слухайте нас далі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свобода сьогодні – використання в особистих цілях службового становища людьми, причетними до влади. Це явище не є новим. Воно відоме в цілому світі. Про нього згадується і здогадується у багатьох країнах, зокрема, відомо воно і в Україні. Та є дуже небагато країн, де такі факти стають надбанням всієї громадськості. І це тягне за собою наслідки для влади як такої. Велика Британія є однією з таких країн. Там вже кілька днів не вщухає скандал, пов'язаний із публікацією однієї з газет даних про те, за що вимагають грошової компенсації коштом платників податків депутати британського парламенту. Подробиці знає Олекса Семенченко.
Наприкінці минулого тижня одна із провідних британських газет Daily Telegraph оприлюднила список урядовців, а в Британії урядовці походять виключно із числа депутатів найбільшої фракції парламенту, і їх видатків, що компенсуються коштом платників податків. Цей список викликав величезне обурення суспільства. Наступними днями газета друкувала чергові викриття щодо видатків, тепер уже не лише міністрів, а рядових депутатів усіх партій. Найбільший шок викликає те, що усі ці абсолютно незбагненні видатки були зроблені у межах існуючих правил. Тобто парламентський регламент, розроблений самим парламентом у минулі роки, передбачає ці незбагненні речі. Наприклад, з'ясувалося, що прем'єр-міністр Гордон Браун подав заявку на компенсацію близько 6 тисяч фунтів стерлінгів за плату прибиральниці у помешканні його брата. Усе правильно пояснили відтак люди Брауна. Браун і його брат користуються послугами прибиральниці, яка працює також і у прем'єр-міністра. Брат їй заплатив за обох, а прем'єр повернув йому гроші. На домашню прибиральницю коштом платників податків прем'єр має законне право. Інший член панівної лейбористської партії, що працює в уряді, Кіті Асшер, взяла компенсацію за ремонт свого лондонського помешкання на суму 20 тисяч фунтів, це 30 тисяч доларів, невдовзі після першого обрання до парламенту, хоча у цьому будинку вона до того уже жила 5 років. Міністр у справі туризму Барбара Фолет взяла 25 тисяч фунтів компенсації за приватних наглядачів за безпекою її лондонського помешкання, бо боїться бути пограбованою. Міністр із проблем громад Гейзел Блерс не гребує навіть дрібницями, як от компенсація за 3 шоколадки «Кіткат». Неназваний депутат від опозиційної консервативної партії побажав, аби платники податків заплатили йому за мішок кінського гною. Цей список можна продовжувати нескінченно. І, як сказано, у ньому є численні депутати від усіх партій. Прем'єр Гордон Браун у понеділок вибачився перед країною.
And we also, as politicians, have a responsibility.
Ми, як політики, маємо обов'язок показувати, що люди нашого фаху займаються ним, аби служити громадським інтересам, а не своїм власним. Тож я повинен вибачитися від імені політиків, від імені всіх політичних партій за те, що трапилося в останні кілька днів.
Ці вибачення не дуже допомагають. Після викриття у газеті і без того рекордно низький рейтинг панівної партії впав ще на кілька відсотків. Оглядачі вважають, що британська система повернення видатків депутатам настільки закорінилася у парламенті, що багато хто був просто змушений їй підпорядкуватися. Багато хто із самих політиків вважає її хибною, майже не викликає сумніву, що нинішні правила буде змінено. Тим часом у Британії підкреслюють, що одержати доступ до видатків депутатів пресі допоміг акт про свободу інформації, який ухвалювали ті самі депутати британського парламенту на пропозицію уряду. Олекса Саменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Програма «Свобода сьогодні». До Дня перемоги в Україні з'явилася нова кольорова версія знаменитого радянського фільму «В бій ідуть лише старики». У далекому 1973-му її знімав Леонід Биков. Українська компанія Trade Entertainment виграла тендер на відновлення картини восени 2008-го і завершила роботу до Дня перемоги 9 травня. Тим часом в телеанонсах акцентувалася визначальна роль першого російського каналу. Як виявилося, саме він придбав права на показ і випуск нової версії картини на DVD. Про скандальний подарунок ветеранам далі кореспондентка Тетяна Селезньова.
Вихід на екрани кольорової версії легендарного фільму Леоніда Бикова «В бій йдуть лише старики» спричинив скандал. Відновлена картина демонструвалася незаконно, як заявила Радіо Свобода донька видатного режисера Мар'яна Бикова.
Є у них наше заявлення.
У них є наша заява, є листи міністерства, які анулюють взагалі результати тендеру з відновлення картини. Вони не мають права за законами України без прокатного посвідчення демонструвати фільм у будь-якому вигляді. Але зухвало, володіючи цими документами і не маючи юридичних прав, вони показують картину. Вони роблять подарунок ветеранам. А чому вони роблять подарунки, вкравши перед цим те, що вони дарують?
Вихід на екрани цієї версії може стати предметом судового позову, адже авторські права на картину належать Національній кіностудії імені Довженка та родині Леоніда Бикова. За словами голови Державної служби кінематографії Міністерства культури і туризму України Ганни Чміль, компанія, що займалась колоризацією фільму, не владнала майнові та авторські права і тому не отримала ліцензію на показ стрічки на території України.
Це є порушення майнових і авторських прав, і тому прокатне посвідчення видано не було. Звернулися до росіян із тим, що можуть бути судові позови, пов'язані із неправомочністю показу. Думаю, що студія Довженка буде вчиняти судові позови. І відповідні дії будуть вчиняти правонаступники Бикова.
Натомість режисер колоризації Ігор Лопатьонок стверджує, що порушень з боку його компанії Trade Entertainment немає і до судових позовів він готовий.
Їм просто хочеться отримати додаткові гроші від прокату. Кіностудія має право вимагати від нас дотримання всього, що стосується авторських, а не майнових прав. А саме, присутність кіностудії в титрах, аби всі автори, хто робив картину, були правильно вказані. Це все дотримано. Ми з точністю до кадру дотримались усіх вихідних матеріалів фільму, і ми не доповнювали картину електронним звуком.
Колоризація чорно-білого старого кіно – річ нова на наших теренах, тому Ігор Лопатьонок вирішив звернутися до американської компанії Legend Films, а також до спеціалістів з Індії. Плівку повністю реставрували, відновили звук і кадр в кадр пошарово відновили колір. На відновлення картини пішло півмільйона гривень приватних коштів, які забезпечив народний депутат Верховної Ради України від партії регіонів Нестор Шуфрич.
В даному випадку ми звернулися до наших друзів-підприємців і вони допомогли. Такий фільм, він не може бути піар.
Водночас донька видатного режисера Леоніда Бикова впевнена, що колоризацією стрічки її батька вбили вдруге.
Те,
що відбувалося з фільмом «Батька», я сприймаю так. Ну, його вбили ще один раз. Лопотьонківщина ця вистрілила капітану Титаренку у спину. Не фашисти.
Просипаємося ми, і грохочет над полночью, ой, гроза, рехе прошедшей войны.
Це короткий звуковий кадр із фільму. А чи варто було робити кольоровим фільм «В бій ідуть лише старики»? Почуємо думку перехожих, які відповідали на запитання Радіо Свобода на вулицях Києва.
Чорно-білий варіант фільму «В бой ідуть одні старики» – це найкращий варіант. Коли після смерті режисера Леоніда Бикова роблять цей фільм кольоровим, то це порушує авторські права режисера, що недопустимо в демократичній державі.
Ну, у всякому разі негативно ставимося.
сприймається приблизно однаково.
Кольорове, чорно-біле, це не принципово. Це класика.
Но я навіть не можу сприймати його як положено.
Кольоровому?
Ні.
Взять негра і перекрасити білий цвіт.
Ну, плагіат уже.
Смотрю в цвітному, вже не то. Я дійсно вважаю, що це найкращий фільм про війну. Найсворушливіший. Це те саме, що там домальовувати якусь картину чи в Венері доробляти руки.
З новітніми технологіями можна перенести все і зняти кольоровий фільм. А такий чорно-білий вже ніхто не зніме.
Якщо оригінальний фільм був чорно-білий, то хай би він таким і залишився.
Це порушення авторського права. Перш ніж розмальовувати картину, треба було запитати у спадкоємців автора Леоніда Быкова.
І це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Далі новини і вечірня «Свобода».
Говорить Радіо «Свобода».
Добрий вечір. Це вечірня «Свобода». З вами Дмитро Шурхало. Сьогодні ми будемо говорити про українсько-грузинські відносини, а гостем нашої студії буде надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Григол Катамадзе. А зараз новини.
Добрий вечір. Пошуки гірників на шахті Новодзержинська тимчасово припинили через складні умови проведення робіт і загрозу життю рятувальників. Існує сподівання, що пошукові роботи продовжать завтра зранку. Наразі залишається невідомою доля трьох гірників унаслідок трагедії на шахті Новодзержинська в Донецькій області, яка сталася 4 травня. Тоді під завал потрапили 9 осіб, трьох виявили мертвими. І ще трьох врятували, їхній стан задовільний. Судно з українцями сіло на мілину біля берегів Естонії. Як інформує естонська газета «Постімес», на борту суховантажа під норвезьким прапором був екіпаж із 10 осіб громадян України, ніхто не потерпів, але встановили, що капітан судна перебував у легкому ступені сп'яніння. Як пише естонська газета, в його крові виявили майже проміли алкоголю. Німеччина чекає завтра на Івана Дем'янюка, як заявив сьогодні речник Міністерства юстиції Німеччини Ульріх Штаудігль агентству Associated Press на підставі наявної в Міністерстві інформації. Там очікують, що протягом завтрашнього дня Джон Дем'янюк або ж Іван Дем'янюк прибуде до Німеччини, депортований зі США. За словами речника, після прибуття до Німеччини Дем'янюк постане перед суддею і офіційно вислухає звинувачення. Його звинувачують у нацистських злочинах. До подій у світі. Журналістка, що була ув'язнена в Ірані, вийшла з в'язниці. Американську журналістку іранського походження Роксану Сабері сьогодні звільнили після того, як апеляційний суд Ірану переглянув вирок у її справі, повідомляють адвокати. Спочатку Сабері засудили до 8 років тюрми за звинуваченням у шпигунстві. Проте, як повідомив захисник журналістки Салех Нікбахт в інтерв'ю Радіо Свобода, сьогодні рішення суду нижчої інстанції скасували, натомість засудивши журналістку до 2 років ув'язнення умовно. За словами адвоката, журналістка буде змушена залишити Іран, і їй буде заборонено працювати за фахом у цій країні протягом 5 років. Батько журналістки Реза Сабері зі свого боку сказав:
"She is in good condition and we are very happy that they gave us such a break for
Вона в доброму стані, і ми дуже щасливі, що нам дали таку принципову зміну", сказав батько Роксани Сабері. Грузинська опозиція обіцяє розширити протести, як заявив один із лідерів опозиції Ліван Гачичіладзе антипрезидентським демонстрантам на мітингу біля будинку парламенту в Тбілісі. Акції протесту стануть інтенсивніші. Раніше сьогодні представники опозиції вперше за тривалий час особисто зустрілися з президентом Міхаїлом Саакашвілі, відставки якого вони домагаються. За їхніми словами, зустріч закінчилася безрезультатно, бо погляди сторін цілком різні. Натомість президент Міхаїл Саакашвілі привітав переговори з опозицією в телевізійному виступі. Він сказав: "Перше і найголовніше, я хочу висловити задоволення тим, що зустріч відбулася. Який би не був її зміст, я в будь-якому разі вважаю, що сьогодні це день перемоги грузинської демократії. Президент Грузії також додав: "Я хотів би привітати той факт, що після такої радикалізації, стількох різких і іноді образливих заяв і дій, ми змогли зробити крок до більш конструктивних і цивілізованих відносин у політиці". Папа Римський закликає не забувати і не заперечувати Голокост. Страждання жертв винищення євреїв нацистами в часи Другої світової війни ніколи не можна забувати, заперечувати чи применшувати, заявив Бенедикт XVI під час візиту до меморіалу жертв Голокосту Яд Вашем у Єрусалимі. Раніше сьогодні, прибувши до Ізраїлю, папа засудив антисемітизм як цілковито неприйнятний, а також він закликав до створення незалежної палестинської держави поруч із Ізраїлем. Президент Ізраїлю Шимон Перес, вітаючи папу, заявив, що його візит несе порозуміння між релігіями та мир. І такі на цей час головні новини.
Добрий вечір, це вечірня «Свобода». Нагадую, що сьогоднішньою темою нашої передачі будуть українсько-грузинські відносини, а гостем нашої передачі буде надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Грігол Катамадзе. Добрий вечір.
Добрий вечір, Дмитре. Вітаю ваших радіослухачів.
Отже, 11 травня сьогодні в Києві починаються урочистості з нагоди Дня Незалежності Грузії. З огляду на це, пане посол, чому так рано? Адже День Незалежності Грузії відзначається 26 травня.
Так, справді, 26 травня – день відновлення державної незалежності Грузії, але багато заходів ми присвячуємо на Дню Незалежності Грузії. Починаємо сьогодні, 11 травня, з авторського вечора видатного композитора Гі Канчелі. І на цьому концерті бере участь видатний скрипач Гідон Кремер. І, враховуючи те, що у пана Канчелі і Гідона Кремера в їх графіки, все було зайнято, так що ми знайшли цей час. Ну, окрім того, 15 травня ми плануємо провести етно-джаз-концерт. Потім 21-го в кінотеатрі «Україна» будемо презентувати фільм, який зараз буде приймати участь в Каннському фестивалі. Потім 23 травня буде концерт в сквері Шотару Ставелі Ніно Катамадзе. Ну і 26-го в оперному театрі буде прийом з нагоди Дня відновлення державної незалежності.
Одна з найбільших проблем сучасної грузинської держави – це поновлення територіальної цілісності країни. Відомо, що ще з минулого століття деякі території відійшли від Грузії. Як на вашу думку, після того, як Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії, є ще шанси на те, аби цю проблему було вирішено?
Ви знаєте, по-перше, я не говорив би так, що відійшли від Грузії. Ці території – це насправді велика проблема. Це проблема, яка болить у всій Грузії. Цей конфлікт був інспірований, коли розпадався Радянський Союз. І, на жаль, я маю на увазі грузини, ми не побачили ці ризики, які тоді були. І цей конфлікт стався. І ми ніколи не говорили про те, що вирішувати цю проблему на користь Грузії. Ми говорили про те, щоб вирішувати цю проблему справедливо. І, на жаль, нас не послухали. І те, що трапилось у серпні 2008 року, а конкретніше це війна між Грузією і Російською Федерацією, це є наслідок того, про що ми говорили все це время.
Наслідком війни стало визнання Росією незалежності цих територій.
На жаль, це емоційне рішення, яке було прийнято під час війни, про признання Росією незалежності Абхазії, Южної Осетії, Південної Осетії. Це велика помилка, я впевнений в цьому. І я думаю, що політикам, в тому числі і в Росії, в першу чергу, вистачить мужності, щоб змінити це рішення. Тому що воно не тільки несправедливе, а більш того, воно незаконне. Я впевнений в тому, що якщо буде діалог між Грузією і Росією, тому що грузини і абхази обов'язково знайдуть спільну мову. Я в цьому впевнений. І є багато прикладів тому, як грузини, абхази і осетини спілкуються. Але я думаю, що якщо ми знайдемо спільну мову з Російською Федерацією, то це питання можливо вирішити мирним шляхом і встановити територіальну цілісність Грузії.
Останніх кілька років спостерігалась пожвавлена співпраця в межах такої організації, як ГУАМ – Як би ви оцінили ефективність цього міждержавного об'єднання, до якого входить Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова?
Ви знаєте, спочатку, всі пам'ятають, коли створювався ОАМ. Одним із найважливіших питань і найважливіших напрямків діяльності цієї організації всі держави, які входять до складу ОАМ, ставили енергетичну безпеку цих країн. Ви знаєте, декілька тижнів тому в Польщі було вирішено і був прийнято ТЕО по створенню нового напрямку транспортування Каспійської нафти до Європи. Я складовою частиною є Одеса, Броди, Плоцк. Я думаю, що десь в червні буде презентовано цей проєкт для Європейської Ради.
А лише хіба енергетична складова є основою такого міждержавного об'єднання, як ГУАМ?
Ні, я думаю, я впевнений в тому, що є ще і економічні питання, є питання безпеки, що дуже важливо, тому що декілька країн, які входять до складу, мають територіальні проблеми. Це і Грузія, і Молдова, і Азербайджан. Так що я думаю, що нам потрібно вирішувати ці проблеми. І я впевнений, повертаючись до проблеми в Абхазії, Південної Осетії, якщо ми вирішимо цю проблему, я впевнений в тому, що це буде початок вирішення проблем не тільки в цьому регіоні, але й всіх проблем, які на пострадянському просторі є з точки зору територіальної проблеми.
А чому, на вашу думку, ГУАМ себе ніяк не проявив під час російсько-грузинського конфлікту минулого року? Тобто ніякої спільної позиції ГУАМ не було?
Ну, ви знаєте, мені зараз важко відповісти на це питання, чому не було спільної позиції, але кожна країна окремо, в першу чергу Україна, і я хочу, користуючись нагодою, ще раз велику вдячність, велику подяку висловити президенту в Україні, які в дуже складну годину приїхав разом з своїми колегами, президентами інших країн до Грузії, підтримав Грузію. Я думаю, що це було одним із найважливіших, що зупинило війну.
Так, я перепрошую, у нас слухач на лінії. Слухаємо вас.
Доброго дня, пан посол.
Доброго дня.
Я тішуся з того, що ви вдруге являєтесь послом саме в Україні, такої держави, як Грузія. Тішуся з того, що ви досить вільно володієте українською мовою. У мене є до вас два дуже коротких запитання, якщо дозволите. Перше з них. Як ви відноситесь, і грузинський народ, стосовно НАТО і присутності НАТО в Грузії? І друге запитання. Що треба зробити керівництву України, ви їх всіх знаєте, для того, щоб у нас вистачило сил для злагоди, для зупинення кризи та проведення тих реформ, які так уже очікувані в Україні. Дякую.
Дякую за запитання. Дуже вдячний за вітання, за добрі слова з приводу моєї нової каденції. Для мене це теж дуже важливо. Я, знаєте, коли я закінчував минулу каденцію, були різні пропозиції, і я сказав, що я насправді, щоб не пропонували поїхати в іншу країну послом, тому що я, відверто кажу, не відчував своїх можливостей бути послом в іншій країні. Так сталося. Я дуже вдячний Богові, що я ще раз повернувся до улюбленої моєї країни, і я відчуваю велику відповідальність в цей відповідальний період життя моєї країни і наших відносин. Що стосується НАТО, я хочу сказати, що суспільство в Грузії, не політична еліта, не президент Грузії, суспільство Грузії вирішило це питання. Рік тому на референдумі народ Грузії визначився, більше ніж 73% сказали так НАТО. Я думаю, що десь 4-5 років і Грузія обов'язково буде дуже близька до НАТО, і більш того, я думаю, що і стане членом НАТО. І тут я хочу сказати, що після того, як Грузія стане повноправним членом НАТО, стосунки з Росією будуть обов'язково нормалізуватися, змінюватися, і ми будемо добрими сусідами і будемо спілкуватися як рівні партнери. І ще одна деталь. Ви знаєте, що сьогодні, 11 травня, починається навчання НАТО в Грузії. Це вперше дуже велике навчання. І декілька днів тому була спроба ініціювати провокації в Грузії для того, щоб ці навчання не відбулися. Але все нормально, і ці навчання будуть відбуватися. Приблизно 20 країн приймають участь в цих навчаннях, які будуть напротязі 2 тижнів проходити в Грузії. Що стосується України і реформ? Ви знаєте, я хочу сказати, що багато чого зроблено в Україні за останні роки. Багато чого. Я розумію, що ви, українці, хотіли би, щоб все було набагато скоріше. Але я думаю, що для того, щоб змінювати ситуацію на краще, треба працювати. І в Грузії ми за останні 4-5 років зробили багато реформ. І я думаю, що ми могли би в чомусь допомогти нашим українським друзям консультувати.
Дякуємо нашому слухачеві за дзвінок. Нагадую, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Темою нашої сьогоднішньої передачі є українсько-грузинські відносини, а нашим гостем є надзвичайний повноважний посол Грузії в Україні пан Грігол Катамадзе. Пане посол, я, готуючись до передачі, от з'ясував, що доволі схожою багато в чому була історія України і Грузії. Вони доволі схожий спосіб потрапили до складу Російської імперії, і там говорили історики, що це було на певних умовах добровільне приєднання, але потім дуже багато що змінилося. В доволі схожий спосіб у 1918 році вони стали незалежними. І що цікаво, що доволі схоже і зараз розвивається багато в чому внутрішньополітична ситуація в країнах, і в обидвох країнах вона є доволі складною. І от ми повертаємось до ситуації в Грузії, там протистояння влади та опозиції зараз вихлюпнулося на вулиці. В країні, от як ви казали, сталася спроба військового заколоту. Як на вашу думку, чи є перспективи, що сталося порозуміння між владою та опозицією в Грузії, чи вже між опозицією та владою прийшла та точка неповернення?
Ну, по-перше, насправді я з вами згоден, є багато спільного в нашій історії. На жаль, я думаю, що багато проблем сьогодні, те, що є в наших країнах, причиною тому є те, що напротязі радянської ради, радянської влади, влада не говорила правду про минуле, як радянська влада прийшла до наших країн. Знаєте, одна така ремарка. Коли ми зараз відкрили архіви, я був вражений, коли я побачив, що коли 11-та армія 21-му році прийшла до Грузії і принесла радянську владу, за один день було розстріляно 72 тисячі чоловік, і 200 тисяч людей було депортовано до Сибірі. Ну, ви знаєте, ну, після цього, якщо не говорити правду, то я думаю, що будуть багато проблем. І тому я впевнений в тому, що те, що трапилось
радянського періоду?
Не тільки радянського періоду, але 90-х років. Це все свежо. Ми пам'ятаємо в Грузії, в тому числі і громадянська війна, громадянське протистояння, в тому числі і політики в Грузії, і во владі, і в опозиції розуміють, що є якась межа, яку не треба переступати. Частина лідерів опозиції вже сказали про те, що треба сідати за стіл переговорів. Закликали президента. Я думаю, що ближайші, найближчі часи цей діалог відбудеться. Але є частина радикальної опозиції, яка не хоче сідати за стіл переговорів, починати діалог. Я впевнений, що є розбіжності, є проблеми, є помилки у влади, але треба говорити. І що саме головне, це моє як людини, я впевнений в цьому, що нам треба обирати владу шляхом виборів, не вулицею, тому що за останні 18 років в Грузії тільки було протистояння. Тільки вулиця, тільки вирішення проблем на вулиці. Я думаю, що ми цивілізована країна, ми будуємо відкрите громадянське суспільство, і ми повинні обирати владу тільки шляхом виборів.
Не можна виключати, що після виборів може відбутися зміна влади і у Києві, і в Тбілісі. І з огляду на це хотів би вас запитати, наскільки після гіпотетичної, безперечно, зміни влади можуть змінитися українсько-грузинські відносини? Наскільки зараз ці відносини залежать від особистих стосунків президентів Ющенка і Саакашвілі? Всім відомо, що це дуже добрі стосунки, вони навіть є кумами. Але наскільки міждержавні стосунки зараз можуть змінитися після того, як не буде оцих от міжлюдських?
Давайте тоді скажемо так. Я думаю, що Леонід Данилович Кучма і Едуард Шеварднадзе не були кумами, і незважаючи на це, відношення між Грузією і Україною були дуже добрими. Дуже важливо і дуже гарно, що сьогоднішні президенти особисто розуміють один одного і є дуже добрими друзями. Це, я думаю, допомагає в вирішенню багато питань. Якщо буде мінятися влада в Грузії, в Україні, я впевнений в тому, що у нас наші предки,
так.
Вони так з порозумінням относились один до одного. Тому я впевнений в тому, що як би не змінялась влада в Грузії або в Україні, наші відношення, наші стосунки між Грузією і Україною будуть динамічними, будуть розвиватися, в тому числі, якщо підходити до цього питання прагматично, то є багато питань, коли Грузія потрібна для України і Україна потрібна Грузії.
Дуже часто останнім часом в інформаційних повідомленнях, останнім часом це навіть впродовж кількох останніх років, в українських мас-медіа фігурують в повідомленнях грузинські злочинці. От навіть сьогодні пройшло таке повідомлення, що в Києві затримано грузинів двох, які мали отримати замовлення на вбивство. Такої інформації про грузинських злочинців чомусь в українських мас-медіа дуже багато. Як на вашу думку, пане посол, як би ви пояснили таку непропорційно велику присутність грузинського криміналітету в Україні?
Ну, ви знаєте, по-перше, я хочу вам сказати, що ми теж стурбовані тим, що наші громадяни займаються в Україні такими злочинами. І я хочу відверто вам казати, що коли я повернувся послом, я декілька разів зустрічався з міністром внутрішніх справ паном Луценко, з керівництвом МВС, і домовились, і вже працює велика група з Грузії, з МВС Грузії, з колегами в МВС України, і відпрацьовують цілі напрямки боротьби з злочинністю. Ви, я думаю, погодитесь, що злочинець не має національності. Я думаю, що я розумію, що це наші громадяни, але я хочу вам сказати, що вже за останній місяць багато наших громадян затримано, депортовано до Грузії. Ви знаєте, що в Грузії вже декілька років до криміналітету відношення дуже суворо. Так що я теж один приклад вам скажу, що коли затримують наших громадян, вони всіми правдами, неправдами домагаються, щоб їх не депортували до Грузії. Але все ж ми наших нерадівих таких громадян забираємо до Грузії, і вони будуть відповідати перед законом за свій злочин. Але я хочу, користуючись нагодою, звернутися до своїх громадян і ще раз сказати про те, що всі, хто мають побажання приїхати в Україну для того, щоб свершити тут якісь злочини, вони будуть обов'язково покарані, тому що нашим українським колегам допомагають грузинські офіцери, які знають, як працює грузинський криміналітет.
А от кажуть, що одним з досягнень теперішньої влади в Грузії було суттєве покращення криміногенної ситуації в країні. Ви б не могли поділитися секретом, от завдяки чому, який головний був захід, завдяки якому вдалося цього домогтися?
Ну, ви знаєте, в першу чергу, одна із важливіших реформ, які ми успішно провели, це реформування Міністерства внутрішніх справ. І це визнають не тільки грузинські експерти, але й у всьому світу, які спостерігають за подіями в Грузії. Останні роки після реформування поліція в Грузії по рейтингу займає перше місце.
Рейтинг чого? Довіри?
Рейтинг довіри на населення. Ви знаєте, ми зовсім змінили ситуацію в країні, коли змінили поліцейські структури. Тобто сьогодні, наприклад, є патрульна служба, яка займається, ну, починаючи з ДТП і закінчуючи там дракою во дворі. Так що вони мають велику зарплатню, вони соціально захищені, і вони дорожать своєю роботою і не беруть ніяких хабарів.
Після того, як Грузія мала конфлікт у Південній Осетії, в Україні про співпрацю з Грузією здебільшого згадували щодо військової сфери, і, зокрема, щодо постачання зброї, української зброї до Грузії. І в Україні була доволі скандальна щодо цього ситуація, були різні інтерпретації. Очевидно, це не єдина галузь, де відбуваються відносини.
Що стосується військово-технічної співпраці між нашими країнами. Ну, по-перше, я хочу сказати, що Грузія не є країною, на яку розповсюджується якесь ембарго або заборона від міжнародних організацій. Ми співпрацюємо в цій галузі з багатьма країнами світу, в тому числі з Україною. До речі, з Україною ми почали співпрацювати в цій галузі з 1996 року, коли ми підписали першу угоду, міжурядову угоду в цій галузі. І після цього ми багато чого робили в наших відносинах, і підготовка фахівців військових, і ремонт техніки, і поставки техніки. Я думаю, що нічого незаконного не було і цього разу. Що стосується інших сфер, то я хочу сказати, що практично немає галузі, немає сфери, в якому би не співпрацювали наші країни. Особисто хочу ще раз сказати, що дуже велика співпраця між нашими країнами в галузі економічної. Я, наприклад, декілька цифр назову. І по ітогам 2001 року торговельний обсяг між нашими країнами був 47 мільйонів доларів. По результатам 2008 року приблизно 900 мільйонів доларів. Я впевнений в тому, що у нас багато резервів і в Україні, і в Грузії, які ще не задіяні, і я впевнений, що через декілька років, через 3-4 роки обов'язково цей показник буде більше, ніж 1,5 мільярда доларів. Ну, я хочу ще один приклад навести. Ми почали будувати великий залізничний шлях, який буде з Азербайджану, через Грузію, в Турцію. І декілька місяців тому в тендері по будівництву цієї залізниці приймали участь і українські компанії. Я хочу сказати, що декілька українських компаній виграли ці тендери і приймають участь от будівництві. А крім того, ми будуємо великий автобан, який починається з Тбілісі, вже приблизно 45 кілометрів ми вже вбудували, і загальний
Довжина
загальна буде 400 кілометрів, вона йде з Тбілісі на захід Грузії. Я впевнений, що коли ми підійдемо до адміністративного кордону Абхазії, ми до цього часу вирішимо це питання, і цей шлях буде і до кордонів з Росією. І в цих проєктах, і в цих тендерах приймають участь українські компанії. Я впевнений, що є можливості, щоб вони перемогли і будували ці дороги в Грузії.
Це була вечірня «Свобода», темою якої були українсько-грузинські відносини, а нашим співрозмовником – надзвичайний повноважний посол Грузії в Україні Грігол Катамадзе. З вами був Дмитро Шурхало. Говорить Радіо Свобода.